Solnomalar 1-chi kitob 7-chi bob Issaxorning To'lo, Puvax, Yoshuv va Shimron degan 4 ta o'g'li bor edi. To'loning 6 ta o'g'li bor edi. Uzzi, Rafiyo, Yoriyol, Yahmay, Yibsam va Shomuil. Ular o'z xonadonlarining urug'boshilari edilar. Shoh Davud davrida To'loning nasabnomasida 22600 nafar jangchi qayd etilgan edi. Uzzining Yizrahiyo degan o'g'li bor edi. Yizrahiyoning 4 ta o'g'li bo'lib, ismlari Mikoyil, Obodiyo, Yoel va Ishiyo edi. Yizrahiyo va uning o'g'illari urug'boshlar edi. Ularning xotinlari va bolalari nihoyatda ko'p bo'lgani uchun nasabnomasiga ko'ra jang qilishga qodir 36 ming odami bor edi. Issaxor qabilasining nasabnomasida hammasi bo'lib 87 ming nafar jangchi qayd etilgan edi. Benyaminning Belax, Bohir va Yodiyol degan 3 o'g'li bor edi. Belaxning Ezbon, Uzzi, Uziyol, Yarimot va Iri degan 5 ta o'g'li bor edi. Ularning 5 ovi ham urug'boshilar bo'lib, nasabnomasida 22034 nafar bahodir jangchi qayd etilgan edi. Bohirning Zomiro, Yosh, Eliyazar, Eliyonay, Omri, Yorimot, Abiyo, Onotot va Elimat degan o'g'illari bor edi. Bularning hammasi Bohirning o'g'illari edi. Ularning nasabnomasida urug'boshilardan tashqari 22200 nafar jangchi qayd etilgan edi. Yodiyolning Bilxan degan 1 ta o'g'li, Bilxanning esa Yovush, Benyamin, Ehud, Hanano, Zaton, Tarshish va Oxshar degan 7 ta o'g'li bor edi. Ularning hammasi urug'boshilar bo'lib, nasabnomasiga ko'ra, jang qilishga tayyor 17200 nafar odami bor edi. Shupim va Xupim xalqlari Irdan, Xushim xalqi esa Oxirdan kelib chiqqandi. Naftalining Yahziyol, Gono, Izar va Shillem degan 4 ta o'g'li bor edi. Ular Bilxaxning naslidan edi. Oramlik cho'risi Manashega Osriyol va Mohir ismli 2 o'g'il tug'ib berdi. Zalofxot Manashening avlodidan bo'lib, faqat qizlar ko'rgan edi. Mohir Gilatning otasi edi. U Maho ismli bir qizga uylangandi. Maho Xupim va Shupimning singlisi edi. Maho Mohirga 2 o'g'il tug'ib berdi. Ularning ismini Parash va Sharash qo'ydilar. Parash Ulom va Rahim ismli 2 o'g'il ko'rdi. Ulomning Badon degan o'g'li bor edi. Manashe nevarasi Mohir o'g'li Gilatning nasli mana shulardan iboratdir. Gilatning singlisi Hamalika, Ishxod, Abu Azar va Mahlo ismli 3 ta o'g'ilni tug'di. Shamidoning Ohiyon, Shakam, Lixi va Oniyom degan o'g'illari bor edi. Efraimning Shutalax degan o'g'li bor edi. Shutalaxdan Barit tug'ildi. Bariddan Tahat. Tahatdan Eladah. Eladahdan Tahat. Tahatdan Zabad. Zabaddan Shutalax tug'ildilar. Efraimning Shutalaqdan tashqari yana Eyzar va Elat ismli ikki o'g'li ham bor edi. Ular Gat shahrining tub aholisiga qarashli chorvani o'g'irlamoqchi bo'lganlarida Gatliklar ularni o'ldirgan edilar. Ularning otasi Efraim ko'p kunlar aza tutdi. Qarindoshlari unga tasalli bergani keldilar. Efraim xotini bilan yana qovushgan edi. Xotini homilador bo'lib, o'g'il tug'di. Efraim uyimda baxtsizlik yuz bergan edi deb o'g'lining ismini Bariyo qo'ydi. Efraimning Shero degan bir qizi bor edi. Shero tepadagi Baytxo'ron va pastdagi Baytxo'ron shaharlarini hamda Uzan Shero shahrini qurdi. Efraimning Refah ismli bir o'g'li ham bor edi. Refahdan Rashaf tug'ildi. Rashafdan Telah. Telahdan Tahan. Tahandan Laden. Ladendan Omihud. Omihuddan Elishama. Elishamadan Nun. Nundan Yoshua tug'ildilar. Efraim nasli janubdagi Baytil shahri, sharqdagi Naron shahri va g'arbdagi Gezer shahrigacha cho'zilgan hududni qo'lga kiritib, o'sha yerga o'rnashib olgan edi. Ularning hududiga o'sha shaharlar atrofidagi barcha qishloqlar, Shakam va Oya shaharlari hamda ularning atrofidagi qishloqlar kirgan edi. Manashe qabilasi Baytshan, Tanakh, Magido va Dor shaharlari va o'sha shaharlar atrofidagi qishloqlarda o'rnashib olgan edi. Bu joylarda Yoqubning o'g'li Yusuf avlodlari yashagan edi. Osherning o'g'illari quyidagilardir. Yimnah, Yishvo, Yishvi va Bariyo. Osherning Serah ismli bir qizi ham bor edi. Bariyoning Xaber va Malxiyol ismli ikki o'g'li bo'lib, Malxiyol bir Zayid shahrini qurgan edi. Xaberning Yaflet, Shomer va Xotam ismli uch o'g'li va Shuva ismli bir qizi bor edi. Yafletning o'g'illari Posah, Bimhal va Oshvot. Shomerning o'g'illari Ohi, Rohgah, Xubbo va Oram. Shomerning ukasi Xotamning o'g'illari Zofah, Yimno, Shalash va Amal. Zofahning o'g'illari Suvah, Xarnatar, Shuvol, Beri, Yimra, Bazer, Xot, Shammo, Shilsho, Yitron va Bera. Eterning o'g'illari Yafunah, Fispa va Orro. Ullonning o'g'illari Orah, Xanniyol va Riziyo. Osher nasli ana shulardan iborat bo'lib, ular urug'boshilar, mashhur bahodir jangchilar, obro'li yo'lboshchilar edilar. Osher qabilasining nasabnomasida jang qilishga qodir 26 ming kishi qayd etilgan edi.